11. peatükk. Vürstide protest. Esimene osa. Üks suurepärasemaid tunnistusi, mis reformatsiooni kasuks üldse kunagi on esitatud, oli Saksamaa kristlike vürstide poolt 1529. aastal Speyeri riigipäeval esitatud protest. Nende jumalakartlike meeste julgus, usk ja kindlus võitlesid järgnevateks aegadeks välja mõtete ja südametunnistuse vabaduse. Vürstide protest andis reformeeritud kirikule ka nime protestantlik ning selle põhimõtted moodustasid protestantismi tõelise tuuma. Reformatsioonile oli saabunud pime ja ähvardav päev. Hoolimata Wormsi ediktist, mis oli kuulutanud Lutheri Lindpriiks ning keelanud tema õpetuste uskumise ja levitamise, oli riigis valitsenud mingil määral siiski usuline sallivus. Jumalik juhtivus oli ohjeldanud jõudusid, mis seisid vastu tõele. Karl V. oli kindel soov reformatsioon purustada, kuid iga kord, kui ta käe löögiks tõstis, suunati hoop mujale. Ikka ja jälle näis nende hävitamine, kes julgesid Rooma katoliku kirikule vastu seista, möödapääsmatu, kuid kõige kriitilisemal momendil ilmusid riigi idapiirile Türgi armeed või alustas vaenutegevust Prantsusma kuningas või paavst ise, keda ärritas imperaatori kasvav vägevus. Keiser asus sõdima nendega ning reformatsioon sai võimaluse keskvõitlust ja rahvaste mässu veel kosuda. Viimaks lepitasid paavstlased ära omavahelised tülid ja moodustasid ühisrinde reformatsiooni vastu. 1526. aastal oli Speyeri riigipäev andnud igale Saksa vürstiriigile religioosseis asjus täieliku vabaduse kuni kontsiili kokku kutsumiseni. Vaevalt oli möödas hädaoht, mis sellise otsuse tingis, kui keiser kutsus 1529. aastal Speyeris taas kokku riigipäeva plaaniga arutada ketserluse täielikku hävitamist. Vürste kohustati reformatsiooni maha suruma esialgu rahulike vahenditega, kuid ebaedu korral oli Karl valmis kasutama ka mööka. Paavstluse pooldajail oli taas põhjust võidurõõmutseda. Nad ilmusid Speyerisse suurel arvul ja näitasid avalikult oma vaenulikkust reformaatorite ja kõigi nende vastu, kes uuendust pooldasid. Me oleme arvatud maailma rämpsuks ja pühkmeiks, ütles Melanchthon, kuid Kristus vaatab oma vaese rahva peale ja kaitseb neid. Evangeeliumi vastu võtnud vürstidel, kes tulid riigipäevale, keelati evangeeliumist kõnelemine ka nende oma ruumides. Ometi janunes rahvas Speyeris Jumala sõna järele ja keelust hoolimata kogunesid tuhanded teenistusele, mida peeti Saksi kuurvürsti kabelis. See kiirendas kriisi. Riigipäevale tehti teatavaks keiserlik läkitus. Kuna otsus, mis tagas südametunnistuse vabaduse, tekitas nii suurt segadust, siis nõuab keiser selle annulleerimist. Selline omavoli tekitas kristlaste hulgas meelepaha ja ärevust. Üks neist ütles, Kristus on jälle langenud Kaifase ja Pilaatuse kätte. Rooma meelsed muutusid veelgi ägedamaks. Vagatsevad paavstlased väitsid, türklased on paremad kui luterlased, sest türklased peavad paastupäevi, aga luterlased astuvad neist üle. Kui meil tuleks valida Jumala püha sõna või kiriku vanade eksituste vahel, siis me hülgame esimese. Melanchthon ütles, iga päev viskab Faber kõigi koosolejate ees uusi kive meie kui evangeelsete pihta. Usuline sallivus oli seaduslikult kehtestatud ja evangeelsed vürstiriigid otsustasid selle kärpimisele vastu seista. Luther, kes Wormsi riigipäevast alates oli riigivande all, ei tohtinud Speyeris esineda. Kuid suure reformaatori kohta täitsid tema kaastöölised ja vürstid, keda Jumal oli kutsunud. Õilis Saksi Friedrich, Lutheri endine kaitsja, oli surnud. Kuid hertsog Johann, tema vend ja järglane, oli uuendatud useruumuga vastu võtnud. Kuigi ta oli rahumeelne mees, ilmutas ta agarust ja südidust asjus, mis puudutasid usu huve. Preestrid nõudsid, et reformatsiooni pooldajad vürstiriigid alistuksid endast mõistetavalt Rooma katoliku kiriku nõudmistele. Reformaatorid nõudsid omakorda vabadust, mis neile enne oli. Nad ei saanud nõustuda sellega, et Rooma haarab uuesti oma kontrolli alla vürstkonnad, mis nii suure rõõmuga olid vastu võtnud Jumala sõna. Kompromiss lahenduse leidmiseks pani kirik viimaks ette, et seal, kus reformatsioon polnud veel võidule pääsenud, tuli rangelt täita Vormsi edikti, kuid neis paigus, kus inimesed on sellest võõrdunud ja kus neid ei ole võimalik selle juurde tagasi tuua ilma mässu ohuta, ei peaks vähemalt teostama uusi muudatusi ega käsitletama vaidlusküsimusi. Kedagi ei tohi takistada missale minemast ning ükski katoliiklane ei tohi võtta vastu Luteri õpetusi. Riigipäev kinnitas need nõudmised paavstlike preestite ja prelaatide rõõmuks. Selle edikti rakendamise korral ei võinud reformatsiooni levitada seal, kus see oli tundmata, ega süvendada seal, kus see oli juba olemas. See oleks keelanud sõnavabaduse ja igasuguse ümberpööramise. Reformatsiooni pooldajalt nõuti kohest alistumist nendele kitsendustele ja keeldudele. Lootused näisid kustuvat. Rooma katoliku kiriku hierarhia taastamine oleks kindlasti elustanud endised pahed ning väikseimki lahkheli oleks andnud paavstile voli hävitada täielikult töö, mis juba niigi oli kannatada saanud fanatismi ja lahkarvamuste tõttu. Kui evangeelne grupeering nõupidama kogunes, vaadati üksteisele vaikides otsa. Küsiti, mida peaks tegema? Kaalul oli maailma jaoks ülitähtsad küsimused. Kas reformatsiooni juhtidel tuleks alistuda või võtta kompromiss ettepanek vastu? Kui kergelt oleksid reformaatorid võinud väärata selles kohutavas kriisis ja võtta vale suuna? Kui palju ustavaid ettekäänded ja selgeid põhjendusi leidus alistumiseks? Luterimeelsetele vürstidele oli kindlustatud usuvabadus. Samasuguse soosingu osalisteks olid saanud ka kõik nende alluvad, kes olid reformeeritud vaated vastu võtnud enne karmide abinõude tarvitusele võtmist. Võib-olla rahulduda sellega. Kui palju häda hoiaks ära selline alistumine? Milliseid ettenägemata ohte ja konflikte väldiks nõusolek? Kes teab, millised soodsad võimalused avanevad tulevikus? Valigem rahu, võtkem vastu õlipuu oks, mida pakub Rooma, ja silugem sellega Saksamaa haavad. Selliste argumentidega oleksid reformaatorid võinud õigustada oma alistumist, mille tulemuseks oleks olnud reformatsiooni kiire likvideerimine. Õnneks kaalusid nad sügavalt põhimõtet, millele see sobing oli rajatud ja tegutsesid usus. Milline oli see põhimõte? See oli Rooma õigus vägistada südametunnistust ja keelata Jumala sõna vabalt uurida. Vürstid ise ja nende protestantlikud alamad võisid kasutada religioosset vabadust kokkuleppetingimuste kohaselt armuannina, kuid mitte õigusena. Kõiges muus, mida leppe ei hõlmanud, jäi maksma suur ülemvõim. Südametunnistus polnud väärt krossigi. Rooma katoliku kirik jäi ilmeksimatuks kohtunikuks, kellele pidid kuuletuma kõik. Sobingu vastu võtmine oleks tähendanud tegelikult nõustumist usuvabaduse surumisega ainult reformeeritud Saksamaa piiridesse. Ülejäänud kristliku maailma jaoks oleks pühakirja vaba uurimine ja reformeeritud usu tunnistamine olnud kuritegu, mille eest oli õigus karistada vangla ja tuleriidaga. Kas vürstid võisid nõustuda usuvabaduse kehtestamisega ainult teatud piirkonnas ja öelda sellise teguviisiga täielikult seda, et reformatsioon oli võitnud viimase pöördunu, vallutanud viimase akri maad ja et seal, kus Rooma tol hetkel valitses, pidi jääma tema võim igaveseks? kas reformaatorid oleksid võinud pärast seda väita, et nende käed polnud määritud sadade ja tuhandete verega, kes sellise kokkuleppe tõttu paastlikes maades oma elu pidid jätma. Sellel kriitilisel tunnil, mil evangeeliumi edu ja kristlaskonna vabadus seisid kaalukausil, oleks nõustumine olnud reetmine. Meelsamini olid nad nõus ohverdama kõik, ka trooni, krooni ja elu. Hüljakem see dekreet, ütlesid vürstid. Südametunnistuse üle ei ole enamusel meelevalda. Eestkõneleja selgitas. Tänu 1526. aastat dekreedile on meie riigis rahu. Selle tühistamine võib põhjustada Saksamaal rahutusi ja lõhesid. Riigipäeva kompetentsi kuulub usuvabaduse säilitamine ainult järgmise kiriku koguni. Riigivõimu ülesandeks on kaitsta südametunnistuse vabadust. Sellega piirdub tema võim usuasjus. Iga ilmalik valitsus, mis püüab riigivõimu abil kehtestada või peale suruda religioosseid kohustusi, tallab jalge alla põhimõtted, mille pärast evangeelsed kristlased nii üllalt on võidelnud. Paasti pooldajad otsustasid selle julge kangekaelsuse maha suruda. Nad alustasid otsuse elluviimist, püüdes tekitada erakondi reformatsiooni pooldajate hulgas ja sisendada hirmu neisse, kes ei olnud end avalikult selle pooldajaks tunnistanud. Viimaks kutsuti vabade linnade esindajad riigipäeva ette ja nõuti, et nad ütleksid oma seisukoha ettepandud tingimuste suhtes. Linnade esindajad palusid aega, kuid seda ei antud. Kui neil kästi oma arvamust avaldada, osutus, et peaaegu pooled neist olid reformatsiooni poolt. Need, kes keeldusid ohverdamas südametunnistuse vabadust ja isikliku arvamuse õigust, teadsid hästi, et neid hakatakse tulevikus mustama, hukka mõistma ja taga kiusama. Üks delegaatidest ütles, me kas hülgame Jumala sõna või läheme tulerohaks. Kuningas Ferdinand, keisri esindaja riigipäeval, mõistis, et ettepanek võib põhjustada tõsiseid lahkhelisid, kui ei suudeta mõjutada vürste seda vastu võtma ja toetama. Nii siis püüdis ta neid ümber veenda, kuna ta teadis hästi, et vägivalla kasutamine nende meeste juures muudaks nad veelgi otsuse kindlamaks. Ta palus vürste nõustuda kokkuleppega ja kinnitas, et keiser on nendega siis üliväga rahul. Kuid need ustavad mehed tunnistasid võimu, mis oli kõrgem kui maised valitsejad. Me kuuletume keisrile kõiges, mis aitab kaasa rahu säilitamisele ja mis austab Jumalat, vastasid nad rahulikult. Viimaks teatas kuningas riigipäeva ees kuurvürstile ja tema sõpradele, et riigipäeva otsus avaldatakse keiserliku määrusena ja et ainus, mis neil üle jääb, on alistuda enamusele. Seda öelnud, väljus Ferdinand saalist andmate reformaatoritele võimalust nõupidamiseks või vastamiseks. Asjatult saatsid nad kuningale järele esindajad palvega, et ta tagasi tuleks. Nende protestile vastas ta napilt. See küsimus on lõplikult otsustatud. Jääb üle ainult alistuda. Keisri pooldajad olid näinud, et kristlikud vürstid hoidsid kõvasti kinni pühakirjast ja mitte inimlikest õpetustest või nõudmistest. Nad teadsid ka seda, et seal, kus uuenduslikud põhimõtted vastuvõttu leidsid, murdus paavstluse võim. Kuid nii, nagu tuhanded enne ja pärast neid on vaadanud ainult nähtavatele asjadele, nii tegid ka nemad. Nad leidsid, et keisri ja paavsti võim oli kindel, reformaatorid aga nõrgad. Kui reformaatorid oleksid toetunud üksnes ilmalikule abile, siis oleksid nad olnud tõepoolest nii abitud, nagu riigimehed arvasid, ent hoolimata sellest, et neid oli arvuliselt vähe ja et nad olid vastuolus Roomaga, olid nad tugevad. Nad toetusid riigipäeva otsuse asemel Jumala sõnale, keiser Karli asemel Jeesusele Kristusele, kuningate kuningale ja isandate issandale. Kuna Ferdinand oli keeldunud nende tõendusi ära kuulamast, otsustasid vürstid tema puudumisest mitte välja teha ja oma protest viivitamatult rahvuslikule nõukogule esitada. Riigipäevale esitati järgmine pühalik deklaratsioon. Me protesteerime nende esindajate kaudu Jumala, meie ainsa looja, kaitsja, lunastaja ja päästja ees, kes ühel päeval saab meie kõikide kohtumõistjaks, samuti ka kõigi inimeste ja kõigi olevuste ees, et nii eneste kui oma rahva pärast ei võime nõustuda esitatud otsusega ega kuuletuda sellele milleski, mis on vastuolus Jumalaga, tema püha sõnaga, meie südame tunnistusega ja meie hinge pääsemisega. Kuidas võiksime me kinnitada edikti, mis ühes lõigus räägib sellest, et kõikväeline Jumal kutsub inimest tema tundmisele ja teises lõigus võtab inimeselt vabaduse seda tundmist vastu võtta? Pole olemas kindlat õpetust peale selle, mis on kooskõlas Jumala sõnaga. Issand keelab õpetamast ühtegi teist õpetust. Pühakirja tuleb seletada samas esinevate selgemate tekstide abil. See püha raamat on kõigis kristlasele vajalikes asjus kergesti mõistetav ja antud selleks, et hajutada pimedust. Me oleme otsustanud Jumala armust säilitada Vana ja Uue Testamendi piibellikes raamatutes sisalduva tema ainsa sõna puhast ja ausat kuulutamist, lisamata sellele midagi, mis võiks olla sellega vastuolus. See sõna on ainus tõde. See on kõikide õpetuste ja kogu elu kindel juhtnöör, mis ei või iial eksida ega meid petta. See, kes ehitab sellele alusele, seisab vastu kõigile põrgu vägedele, samal ajal kui kõik selle vastu suunatud inimlikud tühisused langevad Jumala palge ees. Sel põhjusel hülgame me ikke, mis meile on peale pandud. Samal ajal me ootame, et tema keiserlik majesteet käituks meiega kui kristlik vürst, kes armastab Jumalat üle kõige. Ja me kinnitame, et oleme valmis osutama temale, nagu ka teile, armulised isandad, kogu seda armastust ja kuulekust, mis on meie õige ja seaduspärane kohus.